Tak kniha se měla bych tam se měl ten případ, že ta kniha psaná někým, kdo byl u toho blízko, kdo měl přístup až tady ke králi, ještě teprve vzniká královský dvůr. A kdo byl přitom dostatečně pravdivý, aby nepoklonkoval, takže nám vypsal i to, co rozhodně Davidovi nemohlo být nějak milé. A tam jsme měli vlastně příběh těch prvních králů, Saula a Davida. To, co předchází, ale to ostatní potom bylo z přímého pohledu, zkušenosti, až na ty poslední kapitoly, ty dodatky 21 až 24 z druhé knihy, které jsou pozběraný materiál, který nechtěli, aby se ztratil. Teď knihy královské jsou tak spíše kronika, ale až od poloviny první knihy královské. Je to kronika, kde o každém ze 40 králů je pověděno něco stručného a stručný posudek jeho vlády. Ale ta první polovina první královské je čerpaná zřejmě z takových oficiálních pramenů někým, kdo působil až tak. Asi, že až po pádu království a kdo to sbírá dohromady. Tak, ta první polovina první královské pojednává o vládě Šalomonově. Čili celé ty knihy jednají o tom, co bylo asi tak od roku 960 před Kristem do 586 před Kristem. 400. A teď bychom si mohli tak říct, asi knihy Samuelovi nám ukazovaly, jak vypadá cesta od svobody k tyranii, kterou si sami vybrali. A tohle to zase knihy královské nám podávají další úsek té cesty, jak s tou tyranii se dostane ke konečné katastrofě a zkáze. Celé té pospolitosti v tehdejší podobě. To, co zbylo, to muselo začínat úplně jaksi znova. Něco nového, co je v těchto knihách, je hnutí prorocké. Jinak se s proroky setkáváme předtím, ještě jsme se setkávali málo. Samuel byl prorokem, ale to se nám tam vysvětluje, že tenkrát ještě se říkalo vidoucí, tomu, čemu se teď říká prorok, tenkrát ještě nebylo tak známé. Vyskytuje se nám mezi těmi všemi králi, kteří jsou ve většině případů figury ubohé, se nám vyskytují výjimky. Chizkijáš a Jošiáš. Ale to uvidíme. Tak nejprve tedy k těm začátkům. První kapitola první knihy královské nás tak docela dobře do toho uvede. Je to konec Davidův a Šalomounova sláva. Po těch odstavcích, které tady máme, král David zestál a dosáhl vysokého věku. Přikrývali ho pokrývkami, ale nemohl se zahřát. Proto mu jeho služebníci navrhli, ať vyhledají králi našemu pánu panenskou dívku, aby byla králi k službám a opatrovala ho. Bude též uléhat po tvém boku a zahřívat krále našeho pána. Hledali tedy po celém izraelském území krásnou dívku, až našli Šulemanku Abíšagu a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Opatrovala krále a obsluhovala ho. Král ji však nepoznal. Je to tady kvůli tomu konci, že ji nepozná, to je, že s ní nesouleží. Takový orientální král jednak musel bojovat, musel sám do boje. To ulejvání Davidova bylo jedině ke zlému. A jednak byl symbolem plodnosti, jakousi zárukou plodnosti země. Ten harem měli králové proto, to se od nich čekalo. A když potom už byl směný, tak se dalo očekávat, že ho odpraví a že bude vládnout někdo jiný místo něho. Tady je krásně jednoduše tato situace načrtnuta. Tu dívku překrásnou našli ovšem proto, že očekávali, že ta ho přece jenom ještě vyprovokuje k souloží. Ale jak vidět, už to nešlo. A tak tady máme, hnedka už se ohlašuje puč, pokus o uchvácení vlády. Tak my si vzpomeneme, že David provedl za cizoložstvo s Batšebou, ženou Uriáše Hetity, tohoto, že první jejich dítě zemřelo, ale tomu druhému synu, že slíbil, že bude po něm králem. Ten se měl jmenovat Jedidia, milý hospodinu, to dokonce určil prorok Nátan. Zajímavá osoba, napůl prorok a napůl takový dvořan. Ale nikdy si tak asi neříkal. Zvolili pro něho jméno Šelomo, který bylo jménem nějakého starého božstva tam v tom místě v Jeruzalémě. To nebylo fér. Tak tento měl stvrzeno přísahou a teďka Adoniáš, to je ten, který podle všech pravidel běžných zemích okolních měl na to právo dřívější. Adoniáš byl vlastně na řadě. Nejprve byl Amnon, ten znásilnil svou sestru a za to Abšalom zabil. Potom byl Abšalom, ten skončil v té své spouře. A potom byl Kilab, ten asi zemřel. A teď je tenhle Adoniáš a zase taky člověk, který dovede imponovat, dovede se ukazovat. Zase znova, to nemusíme číst, se producíruje, nechá se doprovázet stráží, na jakou nemá právo, tak jak to kdysi dělal Abšalom. A patrně ne příliš dáno. No a teď dohodl se s Joábem, 7. verš, synem Cerujiným a s knězem Ebiátarem. Ti Adoniáše podporovali. Avšak kněz Sádok a Benajáš, syn Jojadův, ani prorok Nátan a Šimejí, Réí a Davidovi bohatýři při Adoniášovi nestáli. A teď se má udělat puč. Získá na to Joába, tohoto muže, který byl Davidovi tak naprosto věrný, ale Šalomón jemu asi dokonale nesympatický, a rád by tamto Adoniáše dostal cestou překvapení. Otázka je, jestli domyslil nebo nedomyslil, že to samozřejmě bude znamenat, že Adoniáš potom Davida zabije. Mělo se to prostě udělat tak, že najednou bude vládnout, najednou se bude v Jeruzalémě provolávat sláva, no a potom otázka byla tady ty cizinecké gardy, které vedl Benajáš. Benajáš byl takový normální surový oficír, který udělá, co se mu poručí, a udělá to docela bezohledně, to už dokázal vyčkat. Prorok Nátan zůstal věrný Davidovi a Šimejí, to byl ten chlapík, který kdysi Davidovi zlořečil, proklínal a bylo mu to pak odpuštěno. Tak co udělal Adoniáš? Připravil obětní hod, vrah, skort a vykrmený dobytek u kamene Zocheletu, který je vedle pramene Rogeru, a pozval všechny své bratry, královi syny, i všechny judské muže, královi služebníky, ovšem dvořany samozřejmě. Ale proroka Natana, Benajáše, bohatýry, čili elitní zbory, a svého bratra Šalomona nepozval. A teď je to teda u nějakého kamene z Ocheletu, tak to je samozřejmě oltář, ten kámen. Oltář tenkrát byl ještě havaděj, nedodržoval se zákon a je to asi z jednoho kusu. Zochelet je nějaký had pravděpodobně, pak by to mohl být nějaký symbol hada, hada povýšeného na poušti nebo něco takového, ten byl ovšem něco jiného už, zase podle jména. A nebo je to taky Saturn, to je taková dvojí možnost, hvězdné božstvo. A teď se tam obětuje vždycky, obětuje se část zvířete, to ostatní se tam pojídá, to mělo být rychlé, to mělo být jako hostina se to sešlo venku pod čirým nebem a teď najednou po skončení se povstane, bude se provolávat, ať je král Adoniáš a půjde se do Jeruzaléma. Máme jenom tyhle, abychom si to mohli teda ujasnit, tak je to tadyhle. Roger kvele. Roger je šlapající, přechodník přítomný od šlapatí. To byla studna a nikoli pramen. A bylo tam takovýto kolo, ve kterém chlap šlapal a vytahoval ohromný čber vody. Taky se tam dračí studnice. A tak to možná, že i to byl nějaký had tam. Zkrátka něco pěkně modlářského. A druhé, co si budeme pamatovat, je tam někde Výchon. To je on kousek od toho. A to hnedka uvidíme, jak tady kdo si zatáhl Nátan. A teď uvidíme, jak se stal z toho Davidova okolí dokonalý královský dvůr podle všech pravidel, jak se má správně lhátit, jak se má s králem jednat, podle egyptského způsobu slušnosti, který tam v těch začátcích nebyl, za jeho časů partizánských se nikomu o tom nezdálo, že by se takovéhle věci měly dělat. Nátan okamžitě pošle Batšebu, matku Šalomónovu, aby hnedka šla ke králi. Poradím ti, jak se zachráníš ty i tvůj syn Šalomón. Nože vejdi ke králi Davidovi a zeptej se ho, což si ty sám, králi můj pane, nepřisahal své otrokyni, jak to najednou mluví. Ne? Tvůj syn Šalomón bude po mně králem, ten dosedne na můj trůn. Proč se tedy stal králem Adoniáš? Zatímco tam ještě budeš s králem mluvit, přijdu za tebou a potvrdím tvá slova. Prik. Batšeba vešla do pokojíka ke králi. Král totiž byl už velmi starý a Šunémanka a Abíšák ho obsluhovala. Batšeba před králem poklekla a poklonila se mu egyptské maněry. Král se otázal, co si přeješ. Teď ona tohle to všecko povídá. Zatímco ještě mluvila s králem, přišel prorok Nátan, oznámili králi, je to prorok Nátan, nečekal venku, že? Tak přišel, vstoupil, Batšeba slušně odešla, nechala mluvit proroka s králem a prorok říká ještě jednou to samé. Ale ten už říká, co jsme tady neměli, že pijí a provolávají, ať je král Adoniáš. To ještě asi pravděpodobně nedělá. Ale mletvého služebníka ani kněze Sádoka a Benajáše, syna Jojadova, ani tvého služebníka Šalomóna nechvá. Tak Eviatar byl, oba dva byli velekněží, poněvadž nemohli toho jednou vyhodit. Eviatar byl ten, který s ním chodil, když bloudil po horách, kde se skrýval David. A to byla jeho zásluha, to všichni znali, všichni věděli. A že se zachránil jediný ze svých bratří proti Saulově zvůli. Ten druhý, ten Sádok, to byl pán, který se najednou vybrbil. Bylo to podle těch pravidel, které také vládnou v tyranii, že někdo jiný bojoval a někdo jiný se najednou vybrbí a je tady a má nejlepší šance. To je případ toho Sádoka. Druhý takový je ten velitel vojska, ten si nedělal nikdy žádné starosti, ale poslouchá krále prostě a ve jménu krále by udělal jakoukoliv rumpárnu, ten se nemusí taky bát tak dále, ten Benajáš. No a ti ostatní nejsou příliš významní. Král teďka dá zase zavolat tu Batšebu, která čeká teď zase v pokoji venku. A král se zapřisáhl a hnedka, jak vidět, ještě dovede provést takový zásah, tak mají jít dolů k potoku Gichonu, což byli při asi 600 metrů od toho místa, kde ty svoje kouzla dělal Adoniáš. A teď měli tu výhodu, že měli sebou tu královskou gardu. Nějaké ty bohatýry, kolik pak jich bylo, asi 30, podle tradice. To je ten elitní zbor. To by nebylo moc, to by nebylo nic zvláštního, to měl Adoniach víc. Ale pak tu gardu, a to byli sami Filistejci, Říkalo se jim taky Gitejci, to byli Gát, Kerety a Perety, tak Kerety asi z toho, že byli z Kerety, což byli Filistejci, kdy přišli z Kerety. A tohle to pomohlo, tak provedli nastolovací slavnost ve zkrácené podobě, náhradně rychle, která při nastolování, při tom celém rituálu, který by se měl napít z toho gichonského pramene, pomazán měl být, tam pochopitelně zase u nějakého sloupu, o tom se moc nemluví, a potom vsadili na meskyni královskou, mesky oni kupovali z ciziny a vedli v průvodu a teďka, když tenhle průvod byl s hodně trumpetama a hodně velkým pokřikem, tak prostě to překvapení a to získání města hlavního bylo velice snadné. Adoniáš okamžitě zjistil, že je dokonale nahraný celou svojí spourou, že prostě tohle to se nepovedlo, takže se toho vzdá a jde do exilu, ne do exilu, do azilu, chytnul dcerovu oltáře, což bylo proveditelné při tom tehdejším oltáři. Přitom pozdějším se postavil Šalomon, který byl 12,5 metrů vysoký, tak si do toho vyšlo. Tak, ten dostal milost ale takovým zvláštním způsobem. Král Šalomon mu řekl, že může jít. Král Šalomon ho dal odvést od oltáře, on přišel a poklonil se králi Šalomonovi. Šalomon mu řekl, jdi do svého domu. Hned si musí člověk přijmout jedné věci, neřekl jdi v pokoji. A to je důležité. On mu nic nezaručuje. Ukázalo se dál, že využije tady té klauzule, kterou řekl, bude-li se chovat jako žádný muž. A teď tady máme ještě jednu věc a patří do téže souvislosti, ale úplně nedílně. Mohli bychom říct, morálně to král David prohrál. Uvedl sám tyranii a tyrana daleko horšího, než by dokázal být sám. Davidova závěť, 2. kapitola, verš 1 až 4, je patrně věc taková víceméně ústavní, která se asi říkala vždycky při nastolení krále, která se asi opakovala. Je tady zachycena asi kronikářsky, když to v plné podobě, tak jak se to říkalo, slavnostně, to bylo v 23. kapitole 2. Samuelovi. Výrok Davida syna Jisajova, výrok muže nejvyšším povýšeného, pomazaného Bohem Jakubovým, líbezného pěvce izraelských žalmů a tak dále. Tak to, že má 2 zákona, to by bylo v pořádku. Jenže zatím je hnedka. Ty také víš, říká David, co mi udělal Joab, syn Seruhim, co udělal 2 velitelům izraelských vojsk, Abnerovi, synu Nerovu, a Amazovi, synu Jeterovu. Zabil je a dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil opasek na svých bedrách, co by tenkrát odnakonil si, a opanky na svých nohou. Zachovej se podle své moudrosti a nedej mu pokojně se stoupit v šedinu do rohu. A máme tady takovéto přání najednou. No provedli mu toho moc Joab, ale celý život mu sloužil. A strašně ho potřeboval a byl bez něho nemožný. Bez pouře Abšalomově byl bez Joaba nemožný. Nestačí tohle, tak Barzila je to kladné. To ten si ho ujal, když utíkal před Abšalomem, tak má jeho syny vyznamenávat. Ale je tu u tebe Šimej, syn Gérů. Ger je přistěhovalec. Benjaminec z Bachury, který mi zlořečil strašlivým způsobem. Já se mu při hospodinu přisahal, neusmrtím tě mečem, teď však ho nenechávej bez trestu na jednou turné. Protože jsi moudrý muž, budeš vědět, jak s ním naložit, abys jeho šediny uvedl z krví do hru. Toto mi hodí živote, ale může to být čistě z pramene, který to tak velice potřeboval z toho šalomonského. Je to tady bez komentáře. Asi uvedeno proč je to. No a jsou tady nějaké ti Šalmónovi odpůrci, kteří musí padnout, že? A skutečně se jich zbaví. Šalmónovi odpůrci. Tak Adoniáše se zbaví tak, že ten dostal nápad přijít za Batšebou, aby se přimluvila u Šalmóna, aby dostal za manželku tu Abíšak, kterou vybrali pro Davida v jeho stáří. To bylo obecně orientální, všeobecně známý způsob, že když má nějakou ženu nebo milenku předcházejícího krále, tak to znamená, že si dělá nárok na trůn. To tedy udělal sám proti sobě a Šalomón ho dal velmi jednoduše odpravit. S tím knězem, veleknězem Abiatarem měl těžší práci, poněvadž přece jenom měl pověst toho, kdo doprovázel věrně Davida na všech cestách. A nebylo tak lehké ho nějak odpravit. Tak ho jenom poslal do Anatot. To bylo městečko 5 kilometrů od Jeruzaléma severně. Tam měl zůstat ke svým polím, čili žádná kněžská služba, hezky si tam sedlačit, měl nějaký majetek. A pravděpodobně z toho Anatot nesměl. Z jeho rodu pocházel pravděpodobně Jeremiáš. Joab na to doplatil životem. Za Davida ho krylo především to, že David ho moc potřeboval a svým způsobem se ho bál. A navenek ho krylo to, že ty vraždy, když se dopustil, mohl svádět na pomstu, že je to pomsta. Teďka mu to nepomohlo už nic. A ten Šimejí, no tak tomu zakázal vzdálit se z Jeruzaléma, a že prostě v den, kdy překročí údolí a odejde z Jeruzaléma, i kdyby jenom kousek cesty, tak ten den je propad smrti, což se teda skutečně zastane. A vidíme hnedka nástup docela jiného režimu. A vidíme ještě něco? Kultickou legendu královskou. Je to kapitola 3. od verše 3. že se Šalmónovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Je to referát. Viděl, že to byl sen. A on o tom referuje. Poněvadž se to nezdálo nikomu jinému než právě jen. Ještě se setkáme s další kultickou legendou potom dále. Druhé vyprávění, pověst, která má králi zjednat velkou úctu, je o tom Šalmónově soudu. To je vyprávění takové spíše lidové. To je o tom dítěti, že jedno dítě bylo udušené. No tak nebudeme to celé připomínat. Dvě ženy nevěstky, králičci tam mají hokyně, nevím, jak na ně přišli, se dostavili ke králi a měli ten spor. Měli obě kojence a teď ta jedna toho kojence neopatrně nějak udusila, zalehla a sebrala té druhé toho jejího, toho mrtvého daní. No a teď král, že to rozřeší tím způsobem, že když řekne, tak ho rozseknete, takže ta pravá matka řekne, že se tomu bude bránit. No na tom je to vybudováno. Tak to je pověst pravděpodobně lidová. Ale teďka hned uvidíme, jak je to s tou správou země, a to je náramně charakteristické. Máme to v kapitole 4. a uvidíme tam mezi těmi ministry, jak jsou tady vyjmenováni. Tady ještě vyjmenován Abiatar, to je pravděpodobně nedopatřený. Tak máme mezi těmi ministry, bude se jmenuje Adoniram, syn Abdu, který je nad nucenými pracemi. A už to tady teda mají, podle všech pravidel, jak jim to prorokoval sam. Už tady mají nucené práce. Což se omlouvá velmi humánní myšlenkou, že jsou donuceni především emigranti odjinud, ji přistěhovali, ale ne Izrael sám. Ale jak vyplývá z dalšího, ten Izrael byl taky donucen tím prácem. Ale potom tady máme 12 práců na celým Izraelem od 7. verše, kteří opatřují potravu pro krále a jeho dům. Každý měl v roce svůj měsíc, kdy potravu opatřoval. Jména nejsou uvedena, nýbrž rod. Syn Chůru, syn Bekeru, syn Cheseru. To znamená, že ta funkce byla dědičná. A když slyšíme 12, tak bychom se domnívali, že to za 12 pokolení, 12 kmenů izraelských, ale to by byla chyba. Kmen Juda nemusí dávat nic. A to je začátek toho, co na sebe přivolá tento muž. Pak je tady jedinečný posudek, 20. verš, Juda a Izrael byli tak početní jako písek u moře, měli co jíst a pít a radovali se. A to by se tak hodilo, aby jim přišel něco k tomu povědět Samuel. Potom se mluví už takovým typickým způsobem o tom, jak mnoho krajin ovládá. Od 9. verše 5. kapitoly je o Šalmónově moudrosti. To neznamená, že by sám on jistě vzdělaný byl a jistě měl smysl pro tyto věci. Ale že by to dělal sám, to ne. To znamená, že takový král prostě si uměl sestavit takové moderně řečeno týmy pracovníků, kteří by sbírali jednak písně, jednak přísloví a jednak by se zabývali těmi všelijakými věcmi, jako tady se psalo o stromech od cedru až po izop, který roste na zdi. On prostě tomu dal král vždycky své jméno. Smlouva s tyrským Hiramem je, to je tedy Tyr, Sol, to fenické město významné, tam je na té mapě, bylo tenkrát nedobytné, bylo to na ostrově, o zázemí oni moc nedbali, oni žili jenom z obchodu, tak největší obchodní velmoc v starověku měli i své opěrné vody, Kartágo, co to měli, Cádiz ve Španělsku, já nevím, co ještě. Řadu jich měli. Tak smlouva byla především proto, že tito lidé jednak mohli dodávat dřevo z Libanonu, jednak mohli, měli řemeslníky, kteří lidé co to vedli, a šlo tady o stavbu chrámu. A ta stavba chrámu je v celém tom Šalomonově panování to nejdůležitější. Jak ten chrám si máme představit, tak docela malý. 35 metrů dílka, 10 metrů šířka, 15 metrů výška. To je ale vlastní budova. Je orientována na východ, zaměřená na východ. Totiž tak, opačně, postavena takovým způsobem, aby o jarní rovnodennosti první papežské slunce pronikaly až do Veleslavině. Takhle to tenkrát dělávalo takové věci. A je to rozděleno tím trojdělným dělením jako většina starověkých chrámů. Aspoň tedy v té středomořské oblasti skutečně to byla většina, že se dělili na nějakou velesvatyni, takovou, kde u pohanů byla socha Boha, tak v Izraeli tam ovšem musí být rula smlouvy. že předtím byla taková svatyně, ve které bývalo kadidlo a některé obřady modlitby, svícem, zapalování, to svádí na srti. To byly lustry, na kterých byly olejové lampičky, ten sedmiramený, to byl lustr, to nebyl svícem. Jenom, že to stálo. A předtím byla předsíň, aby to jaksi oddělili od profánního užívání, poněvadž do toho chrámu vstupovali jen kněží, jak v Babyloně, tak tam taky, a ve Fénicii, odkud měli vzor, poněvadž tím to stavěli taky. A lid se zhromadoval v nádvoří. Pro lid byla tenkrát nádvoří, všude ve všech králech se chtěl hodně ukázat, tak šlo hlavně o výpravu těch nádvoří, o nádheru té stavby, o ty veliké kvádry a tak podobně. Stálo to pochopitelně hrozné peníze. Před tou budovou bylo to nádvoří městské, teďka ten oltář nabývá velkých rozměrů. Jestli neměl tenkrát ještě těch 12,5 metrů, tak je měl určitě v tom druhém chrámě, ale velikánsky byl pak pravděpodobně dost. A to jsou už oltáře, ve kterých je krb vevnitř. Čili topí se tam, nahoře je silný rošt a oběti se házejí, tedy oběť se připravovala, tak rozdělilo se tam na svaté třeba celou kýtu z nějakého býka nebo něco takového. Nesl to takové nakloněné terase, nesměl až k tomu oltáři, rozehnal se a chtěl hodit to tam ten kněz. Ti se neustále umývali a tak buď to na to bylo to takzvané moře, taková veliká nádržka, anebo na to byly zvláštní nádržky a to moře bylo symbolem oceánu. Kultické představy, tedy náboženské představy, pardon, tehdejší doby byly takové, že chrám je středem světa, každý národ sám v sobě je středem světa, kolem něho se všechno točí. To je v našem podvědomí, jenomže ty menší národy mají obyčejně výdráky, ale ty větší si to myslí naplno. A tenkrát to bylo jaksi docela obecná věc, protože ty národy byly stmeleny tím, že měli nějakého společného boha, i když měli bohu hodně třeba v Babylonii. A tady Izrael má teď mít boha jediného. Tak je středem světa, velmi často se vrací obraz kubek světa, tedy to místo, kde bylo dítě spojeno s matkou, že? Tak je to míněno, ne jako podoba nějaká. A představa, že v té hoře pod tím chrámem vrcholí to světí, tedy kdyby nebyly řádně přinášeny oběti, ty to jako budou stále tlumit, tak to by vyvřelo jako nějaká láva, to by zničilo všechny. To mohli říkat proč, předtím tam ten chrám nebyl. Ale chrámy se stavěly vždycky na místě, pokud možná, kde už nějaký předtím byl. Tenhle tam nebyl. Ale bylo tam něco jiného. Byl tam murový oltář, připomínající, že se zastavila murová rána. Čili to je právě takové neštěstí, taková hrůza, kterou tady zapečetěnou pod zemí držíme, aby nemohla nahoru. To přepali to místo posvátné s největším klidem od těch jebuzejců, kteří tam byli předtím. Tak teď teda byl vybudován ten chrám, náleží tam nádherou, a teď je posvěcení chrámu, to je kapitola 8. To je krásné. To je taková dlouhá modlitba, která zřejmě náležela králi. Je docela pravděpodobné, že ti pozdější mnozí se dali v tom zastupovat a neříkali to asi sami. Je to modlitba za všechny ty, všechno to, co ten lid, co ten národ potřebuje. A je to modlitba i za cizince, který by se v tom chrámu modlil, aby i ten tam byl vyslyšen. To je, jak se skutečně navýší. No a teď stavební činnost Šalamounova, on stavěl domy, svoje vlastní paláce, chrám stavěl 7 let, svoje paláce 13 let. v 10. kapitole, tá návšteva kráľovny ze Sáby, známa vec, a jenom, že ten život, to je. Etiópci říkají, že to o nich, že to byla jejich kráľovna. Arabové říkají, že ne, že to bylo z jižní Arabie. Tak dnes, jak si nejvíc badatelů se kloní k tomu, že to byl Jemen, odkud přišla tato královna. Ovšem, ten pán, kterého jistě pamatujeme, Haile Selassie, král etiopský, tvrdil, že tato královna byla v Etiopii, jak si u příležitosti své návštěvy u Šalomóna měla potom s ním dítě a on je z toho rodu. To byla zase kultická legenda. Tak to se držovat nebudeme, ale je pro ní charakteristické, že už je náramně imponujícím momentem bohatství. A když se vidí královské bohatství, to nám říkala slova Samuelova, tak se ovšem musí vidět, kolik je zatím práce, bídy a násilnosti vůči těm, kteří to bohatství museli pro toho krále nazhromáždit. Je to tady vyjmenováno, je to tady, prosím tě, rozně tady. Od 14. verše. Co všechno měl a takové to chlubení, jakože nepil žádného jiného poháru než ze zlatého. Teď mnoho žen cizinek. Proč jsou ty ženy tak připomenuty? Faraonova dcera především, Moabky a Monky, čili Pohanky. Tady aspoň vidíte, že když se mluvilo o vyhubení Moába nebo Amonu, takže to nebylo míněno, tak že to bylo vždycky jaksi nadneseno, co se takhle dělalo. Sidoňanky a Chetejky. Tak teď se zavedlo všelijakých těch kultů. Božstvo Sidoňanů a Štoret bylo božstvo, kterému se sloužilo souloží na posvátných místech pod nějakým zeleným stromem ve svatyni. Byl tam dovolen i Kemoš, když to je pod přízvukem, tak to je hezčí, to zní kámoš. A jemu neobyčejně podobný Molek. Jeden z těch pánů měl tu mísu v klíně, kde byl otvor, ve mně se topilo v té soše. A tam hazovali ty děti, které obětovali. Ten druhý měl si Molek, měl ten otvor v hlavě a tam se to hazovalo do plamenu. Pravděpodobně zabité už snad. Tak tohle najednou bylo možné, aby to bylo v blízkosti chrámu. A teď najednou se mluví o jeho protivnících. Ten první z nich Hadad, jak si vypadá trošku moc mytologicky, ale za to je tady Jarobám, to je 26. verš. Syn Nebatu, služebník Šalomónův, Efratejec, tenkrát ještě neznamenalo občan z Betléma, ale znamenalo to kněz klovnosti, čili něco takového divného taky. Ze Seredy, jeho matka jménem Serua je asi pravděpodobně schválně pokažené, poněvadž se nemohla jmenovat malomocná Serua. Asi to bylo Seruja, aby se to nepletlo s tou tetičkou Davidovou, tak se to, či vlastně sestrou, tak se to takhle trošku pokazilo. Ale ten důvod, proč podvíhl ruku proti králi, chystal spolu, byl taky ministrem pro tyhle veřejné práce. Ten důvod, proč podvíhl ruku proti králi, je, že král Šalmón vystavěl Millo a uzavřel tržinu města svého otce Davida. Tak co pak to bylo? Normálně to znamená nějakou terasu, ale pravděpodobně to můžeme odvodit od babylonského slovesa Elélu, taky Alálu v některých textech, což je rozpustilé se radovat a týkalo se to slavností náboženských. nástrojové M předtím, znamená, že to bylo takové místo, takový ústav, kde se provodovalo tohle rozpustilé rodování náboženské. Čili, že to byl nějaký kultický nevěstinec. Ale on tím uzavřel trhlinu města Davidova. To je v tom městě Davidově. Mělo zůstat to, co bylo všude, možnost, aby truhla smlouvy byla přemístěna někam jinam. Měli každý rok, stejně jako kdykoliv předtím, naložit tu truhlu na ten vůz, do kterého zapřáhnou dvě krávy a nechají, jestli půjdou a kam půjdou. Ale on tu trhlinu, tu města Davidova, tu truhlu takovou, schválně to bylo takové jenom zelené brána, on to uzavřel, tím lebo služba to zrovnou a tím dal jasně najevo, že truhla smlouvy už jak živ nepůjde z Jeruzaléma, tady je královská svatyně, tady to bude. No a to byl důvod, proč ten Jarobám se proti němu zbouřil. Byl k tomu povolán prorokem Achiášem, o kterém slyšíme jen jste, a potom ještě v souvislosti s rodem Jarobámovým později, jenom na dvou místech, jináč o něm nevíme. Zatím se to tedy jenom chystá. A taky se mu bouří na severu Sýrie a už tedy město Damašek si vytváří, stává se střediskem vlastního nějakého státu. Šalomounova smrt je po 40 leté vládě a teď vidíme, co všechno se narodilo a jak se to mstí. Tak vidíme především, že ten stát nebyl jednolitý, zůstalo pořád vlastně kmen Juda a ty ostatní kmeny nestejně velké, to znamená, neznamená to tak, jak to Achiáš tak názorně naznačoval, když si roztrhal ten plášť, to vypadá velmi historicky pravděpodobně, to proroci dělali tyto věci, že 9 desetin dá jemu a jednu desetinu dá, nebo jednu dvanáctinu, že dá, tomu, nechá Davidovu rodu. Ale bylo to tak, že byly ty dvě země přibližně stejně velké. Že oni totiž se dělili o tohle, o Edom a Moab, které byly za Mrtvým mořem a za Jordánem. A u některá ta menší království to zůstalo pod vládou jednoho nebo druhého. Takže nebylo to tak bídné, jenomže když se říká severní a jižní říše, tak je to stejně přehnané, poněvadž to jsou poměrně malé státy. Ten rozkol vznikl tak, že Rechab Am, jediný syn Šalmounu, kterého známe jménem, když měl tolik žen, ale syna známe jménem jednoho, se nepohodl s těmi severními, když měl být ve městě Šekem, starém městě smlouvy na severu, uznán za krále. To, co se vypráví tam, je pravděpodobně pověst pozdější. Poněvadž když se mluví o mladících, kteří s ním vyrůstali, tak to by už byli 40 letí. On nastoupil v 41 letech. To už se jaksi přibarvilo to v pověsti, že on tedy sliboval být ještě krutější, než byl Šalmoun. Tak Jarobám se stává králem severního Izraele. Kde byl mezi tím? Před Šalmounem musel utéct, když jeho spoura chystaná praška dřív nezačala. Utekl do Egypta, kde už nevládl Šalmounův tchán, který mu dá celou krv, ale vládl tam pán, který tam přišel z Etiopie, nová dynastie, Šalmoun neměl nic společného. Velmi rád se ujal takového utečence a zase ho nahrál zpátky, když byla tady zpráva, že Šalmoun umřel. A tak tohoto muže si zvolili okamžitě a Rechab Amovi zbylí. Ten jich s hlavním městem Jeruzalémem měl tu výhodu, že měl dynastii. Prostě tady jsou Davidovci. To teda v myšlích lidí hodně znamená. Ještě dneska mnoha, ale znamenalo to tenkrát nesmírně mnoho. Ten severní Tak tam byl Jarub a Bohulán prorokem, to se stalo ještě jednou, pokud víme, a jinak ti ostatní tam se často měnili, často byl král zavražděn a nastoupil jiný potom atentátu. Ten severní Izrael asi předstírá, že trvá na tom, že král je podle božího obdarování a božího vyvolení, jak si znal. Tak byly tam panovnické rody a nikdy to nedotáhli daleko. Z toho severního Izraele, tak mohli bychom říct takhle. Modlářství už zůstává, jak na jihu, tak na severu. Je uctívání Hospodina způsobem všelijakým divokým. Je i takové, že je spojeno s nějakým tím modlářstvím kralické. Tam byli chrámy, to nebylo, jak si podle toho někdo představuje jenom venku, svaté kopec. Tam byly chrámy. A sedmý král toho severního království si vzal princeznu, právě Feničanku, a tím zatáhl do země spolu s ní, ona to tam zatáhla, právě tyhle kulty plodnosti ve velkém měřítku. Tedy kulty zemědělské, pán, který oplodňuje matku zemi, a bohyně matka země, přivedena tedy k tomu.